Mun nimi on Olli Merivaara ja tervetuloa kuuntelemaan luentotallennetta liittyen opettajan digitaaliseen kompetenssiin. Tämä luento voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Eli opettajan digitaalinen kompetenssi, mitä tarkastellaan ensimmäisenä. Sen jälkeen perehdytään vähän digitaalisten teknologioiden integrointiin, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja tekijöihin, mitkä siihen vaikuttaa. Ja viimeiseksi pohditaan sitten digitaalisten teknologioiden turvallista ja vastuullista, eli kestävää käyttöä. Voit katsoa tämän tallenteen yhdellä kertaa. En erittele tätä kolmeen eri tallenteeseen. Tai sitten voit katsoa kolmessa osassa. Aina osio kerralla. Jokainen osio kestää plus miinus 30 minuuttia ja koko luento on semmoinen 1,5 tuntia. Kunhan katsot kaikki osiot ennen demo-opetuksen alkua. Se on kaikista tärkeintä. Katoit sitten yhdessä erässä tai kolmessa osassa. Mutta aloitetaan digitaalisella kompetenssilla. Eli kompetenssisana voi olla teille entuudestaan tuttu eri yhteyksistä, ja sillä tarkoitetaan pätevyyttä, kykyä, kyvykkyyttä, osaamista. Eli se tietyllä tapaa yhdistää tämmöiset tiedot ja taidot. Ja silloin kun puhutaan digitaalisesta kompetenssista, niin luonnollisesti tarkoitetaan sitten tämmöistä digitaalisia tietoja ja taitoja. No, niitä digitaalisia kompetensseja on tietysti erilaisia, ja sitten näitä erilaisia digitaalisia kompetensseja varten on sitten luotu erilaisia viitekehyksiä. Ja viitekehyksillä tarkoitetaan semmoisia malleja, mitkä pyrkii sitten selittämään ja avaamaan sitä käsitettä yksityiskohtaisemmin. Ja silloin kun puhutaan tämmöistä yleisestä kansalaisen digitaalisesta osaamisesta, eli mitä taitoja ihminen tarvii niin sanotusti siihen arkipäiväiseen, jokapäiväiseen elämään, niin yksi viitekehys on tämmöinen Euroopan komission laatima DICOMP. Ensimmäinen versio tuli 2013 ja uusi versio sitten 2022. Eli on tämmöinen niin kuin pidemmällä aikavälillä päivitetty sitten asiakirja. Ja sitten lapsen digitaalista osaamista pystytään myös tarkastelemaan, ja yksi esimerkki on sitten hyödyntää Opetushallituksen ja kansallisen audiovisuaalisen instituutin yhdessä laatimia tämmöisiä osaamisen kuvauksia, digitaalisen osaamisen kuvauksia parin vuoden takaa. Ja näiden kuvauksien idea on sitten toimia tämmöisenä tukityökaluna opettajille eri koulutusasteilla Suomessa. Ja sitten helpottamaan opetussuunnitelmien sisältöjen viemistä sinne arkeen. Et usein opetussuunnitelmissa esimerkiksi digitaalisen osaamisen kuvaukset on aika ympäripyöreitä, niin sitten tämän digitaalisten osaamisen kuvausten avulla sitten pyritään viemään niitä vähän enemmän sinne käytännön tasolla. No sitten meillä on tietysti ammattikohtaisia digitaalisia kompetensseja ja sen määritelmiä, ja yksi on tietysti sitten opettajan digitaalinen kompetenssi, mikä on meidän näkökulmasta ehkä se kiinnostavin. Ja siihen liittyen esittelen teille kaksi eri viitekehystä. Toinen on tämmöinen koulutuspoliittinen viitekehys, DICOMP Edu, Euroopan komission laatima. Ja toinen on tämmöinen TPAC, joka on sitten enemmän teoreettinen viitekehys, ja sitä käytetään enemmän sitten tutkimuksen teon työkaluna. No katsotaan näitä eri viitekehyksiä sitten vähän yksityiskohtaisemmin. Eli kun aikaisemmin jo totesin, että tämmöinen moderni elämä vaatii erilaisia digitaalisia taitoja, niin näinhän se on, ja Suomikin on tämmöinen niin sanottu tietoyhteiskunta. Ja sitten jos mietitään ihan sitä sitä arkielämää, niin jokainen on varmasti törmännyt siihen tilanteeseen, kun vaikka puhelin ei toimi tai siitä loppuu akku. Niin kas kummaa, onpas vaikea elämä yhtäkkiä. Muutenkin kuin siitä näkökulmasta, että joku somealusta ei sitten siinä hetkessä toimi. Et kyllä aika moni semmoinen peruselämän näkökulmasta oleellinen asia jää sitten tekemättä. Ja tästä on sitten käyty viime vuosina keskustelua, että onko se ok, että se menee näin ja kaikki julkiset palvelut siirtyy tai on jo siirtyneet sitten täysin digitaaliseen muotoon. Ja tämä haastaa sitten erityisesti ikäihmisten kohdalla sitten näihin palveluihin pääsyä. Ja se on ihan hyvä kysymys, että tietyllä tapaa ehkä vääjäämätön kehityskulku, mutta samalla tavalla asettaa sitten omia haasteita siihen palveluiden saavutettavuuteen. No mitä ne on ne sitten ne tiedot ja taidot, mitä ihmisen tulisi omata, että pystyisi toimimaan osana tätä yhteiskuntaa ja pärjää sillä työelämässä ja sitä ennen eri opintoasteilla. Niin näitä sitten määritellään yksityiskohtaisemmin juuri näissä viitekehyksissä. Ja tässä DIGCOMP-viitekehyksessä sitten nimenomaan näitä arkipäivän tietoja ja taitoja. Ja ne on jaettu 5 osa-alueeseen DIGCOMPissa. Tietolukutaitoon, vuorovaikutukseen, digitaalisen sisällön luomiseen, turvallisuuteen ja ongelmanratkaisuun. Ja tässä kuviossa nämä 5 osa-aluetta on sitten eritelty yksityiskohtaisemmin. Jos katsotaan ensimmäiseksi tätä tietolukutaitoa, niin siellä puhutaan siitä, että ihminen osaa paikallistaa tai löytää ja sitten noutaa tämmöistä digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä, osaa arvioida sitten sen luotettavuutta ja sen tiedon lähdettä sekä sitten osaa hallinnoida ja tallentaa ja organisoida sitä digitaalista dataa ja sisältöä. Sitten vuorovaikutus osa-alue. Siellä on sitten tämmöisiä erilaisia luonnollisesti vuorovaikutussisältöjä ja siihen liittyviä taitoja sekä eri sukupolvien ja kulttuurien mukanaan tuoma moninaisuuden huomioiminen ja sitten erilaisten yksityisten ja julkisten digitaalisten palveluiden kautta sitten yhteiskunnan osana toimiminen ja sitten myös sen oman digitaalisen presenssin, identiteetin ja maineen hallinta, joka liittyy sitten myös ehkä tuonne turvallisuusnäkökulmaan myös. No sitten 3. digitaalisen sisällön tuottaminen. Siihen luonnollisesti liittyy taidot tuottaa ja muokata sitten tämmöistä digitaalista sisältöä ja sitten myös erilaisten tekijän oikeus- ja lisenssinäkökulmien hallitseminen. Ja näihin liittyen teille tulee joulukuussa sitten tekijäoikeusluento. Kopiostolta tulee erityisasiantuntija löyttönimen Mikko pitämään tämän luennon. Ja se on tosi hieno mahdollisuus se luento teille, koska nämä tekijäoikeuslainsäädännöt on muuttuneet viime vuosien aikoina ja nyt näihin uusimpiin asetuksiin on tullut nimenomaan muutoksia koskien tämän digitaalisen sisällön opetuskäyttö. Eli tällä tulevalla luennolla te pääsette sitten kuulemaan ihan sen niin kuin uusimman tiedon, kuinka hyödyntää vaikka YouTubea ja Spotifyta siellä opetuksessa, mikä on sallittua ja mikä ei ja mitä te saatte kopioida sitten sinne opetuskäyttöön, minkälaista sisältöä ja minkä verran. Et se on niinku semmoisen opettajan käytännön työn kannalta ihan tosi tärkeä luento. Ja hienoa, että Mikko pääsee meille sitten sen luennon pitämään. No sitten tuolla turvallisuusnäkökulmassa, niin ihan näiden laitteiden ja sitten sen datan ja sitten myös henkilökohtaisten tietojen turvallinen hallinta ja sitten myös ymmärrys siitä, että mikä näiden digitaalisten teknologioiden yhteys siihen yksilön hyvinvointiin on ja mitenkä se käyttö siihen mahdollisesti vaikuttaa. Sekä myös ihan sitten konkreettiset ympäristövaikutukset, mitä näillä digitaalisilla laitteilla ja palveluiden ylläpitämisellä sitten on. Ja sitten viimeinen osuus, ongelmanratkaisu. Eli kuinka ratkaista sitten sekä näissä digitaalisissa ympäristöissä ilmeneviä haasteita ja ongelmia, sekä myös sitten kuinka hyödyntää näitä digitaalisia teknologioita erilaisissa ongelmanratkaisussa ja innovatiivisessa toiminnassa ja tuotteiden luomisessa ja suunnittelussa ja kehittämisessä. Ja sitten kuinka pysyä ajan tasalla digitaalista kehityksestä. No sitten katsotaan vähän tarkemmin näitä Opetushallituksen ja KAVin sitten laatimia osaamisen kuvauksia. Eli opetussuunnitelmat, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja niin edespäin, niin nämä eri opetussuunnitelmat määrittää sen, että minkälaisia digitaaliseen osaamiseen liittyviä sisältöjä siellä opetuksessa tulisi olla ja mitä taitoja pitäisi harjoitella ja niin edespäin. Mutta ne on usein aika ympäripyöreitä ne kuvaukset opetussuunnitelmissa ja ei silleen anna ehkä hirveästi konkreettisia niin kuin työkaluja siihen opetustyöhön, mikä on ihan ymmärrettävää, koska se vasu olisi aikamoinen tiiliskivi, jos siellä jokaisesta sisältöalueesta ruvettaisiin vielä käytännön tasolla käymään, että mitä se sitten tarkoittaa. Niin nämä osaamisen kuvaukset on nyt tosi hyvä työkalu sitten nimenomaan siihen opetussuunnitelmien sisältöjen viemiseen enemmän konkreettiselle tasolle. Ja siellä tämä digitaalinen osaaminen on sitten yksi kolmesta eri pääosa-alueesta medialukutaidon ja sitten ohjelmointiosaamisen kanssa. Mutta niitä medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista tullaan teidän kanssa käsittelemään sitten tuolla lastenkirjallisuus- ja mediaopintojaksolla myöhemmin teidän opintojen aikana. Niin keskitytään tänään ja tällä opintojaksolla sitten enemmän tähän digitaaliseen osaamiseen. Ja se jakautuu sitten 4 pääalueeseen. Käytännön taidot ja oma tuottaminen, turvallisuus ja vastuullisuus, tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely sekä vuorovaikutus. Ja nämä diat tulee tietysti teille Moodleen tai on siellä, niin voitte sitten tuosta linkistä käydä katsoa, miltä ne näyttää ne osaamisen kuvaukset, mutta katsotaan niitä tässä jo yhdessäkin. No niin, eli nämä digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyy ihan eperusteet.opintopolku.fi osoitteesta. Ja täällä on avattu sitten tarkemmin, mitä äsken jo teille kerroinkin, että mikä näiden osaamisen kuvausten tavoite on ja mihinkä niillä pyritään. Täältä vasemmalta valikosta löytyy sitten digitaalinen osaaminen. Ja täällä on sitten avattu sitä, että mistä se koostuu ja miten se rakentuu sitten. Täällä on nämä 4 osa-aluetta sitten lueteltu myös. Ja jokainen osa-alue aukeaa sitten omalle sivulleen. Ja niin kuin huomaatte, niin täältä ylhäältä te voitte suorittaa sitten eri koulutusasteet. Eli nämä sisällöt löytyy täältä kaikille varhaiskasvatuksesta sinne 9. luokkaan asti oleville koulutusasteen. Eli esim. Tässä on tekniset perustaidot, niin huomaatte varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa vuosiluokilla 1-2, 3-6, 7-9. Eli tämä antaa niin kuin tosi hyvän yleiskuvan, että että pystytte hahmottaa, että jos me varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa pitäisi tehdä näitä ja näitä asioita, mitä tässä on listattu, niin mitä sillä myöhemmin tulee? Mitä tulee esiopetuksessa? Mitä tulee vuosiluokilla 1-2? Ja varsinkin tuo eskari- ja perusopetuksen nivelvaihe on aika tärkeä hahmottaa, niin sitten pystytte paremmin ymmärtämään sen, että mitä nämä lapset tulee niin kuin tekemään siellä alkuopetuksessa. Minkälaisia digitaalisia taitoja he tulee siellä harjoittelemaan. Ja samalla ehkä konkretisoituu se, että miksi on hirmu tärkeää, että siellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa luodaan se pohja niille lasten taidoille ja niiden taitojen mahdolliselle kehittymiselle sitten niillä myöhemmillä koulutusasteilla. Et meillä ei ole vielä tarkoituksenmukaista mennä hirmu niin kuin pitkälle siinä niissä digitaalisissa taidoissa luonnollisesti siellä varhaiskasvatus- eikä esiopetusikäisten lastenkaan, mutta se on se paikka ja aika luoda se pohja sille kestävälle käytölle ja niille taidoille, että lapset pystyy sitten myöhemmin hyödyntämään näitä digitaalisia teknologioita ja myös välttämään parhaansa mukaan niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä niiden käytöllä on. No, täältä voitte sitten käydä katsoa. Täällä on käytännön taidot, oma tuottaminen, vastuullisuus ja turvallisuus, tiedonhallinta ja tutkiva ja luova työskentely ja sitten se vuorovaikutus. Ja niin kuin näette, niin nämä on aika konkreettisia. Tietyllä tapaa ohjeita, mitä tulisi tehdä, mitä lasten pitäisi osata, mitä henkilökunnan tulisi osata, mikä pitäisi olla resurssien näkökulmasta kunnossa ja niin edespäin. Eli tietyllä tapaa toimii myös vähän tämmöisenä itsearviointityökaluna, että jos nämä asiat toteutuu suuremmaksi osaksi, niin sitten näyttää aika hyvältä siitä näkökulmasta, että onko se tarjottu varhaiskasvatustoiminta sitten opetussuunnitelman mukaista vai ei. Sitten jos näyttää siltä, että mikä ei oikein toteudu, niin sitten jotain on aika niin kuin pahasti pielessä taas sitten sen kannalta, että noudattaako se pedagoginen toiminta sitten opetussuunnitelmaa vai ei. Ja mikäli ei, niin asialle on sitten luonnollisesti jotain tehtävä. Opetussuunnitelmat on kuitenkin ne ainoat velvoittavat asiakirjat sitten lainsäädännön lisäksi, mitkä ohjaa sitä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöä. Mutta tältä näyttää nämä. Tosi näppärä työkalu. Tuo ainakin omasta mielestä just sitä kaivattua konkretiaa, mitä voisi tehdä, mitä pitäisi tehdä ja niin edespäin. Ei tämä mikään ideapankki ole, eikä tämmöinen askartelupankki, mutta niille on myös omat sitten alustat ja palvelut olemassa, että tämä ehkä tuo vähän niin kuin lihaluitte ympärille niihin opetussuunnitelmien teksteille. Mutta joo, mennään katsoa sitten sitä opettajan digitaalista kompetenssia. Mitä sillä tarkoitetaan? No, se opettajan digitaalinen kompetenssi juontaa tietysti juuri sieltä digitaalisen kompetenssin käsitteestä. Ja siihen on sitten lisätty tämä ammatillinen näkökulma ja opettajan työn mukana on tuomat tarpeet ja mitä erityiskriteereitä se työ sitten itsessään asettaa. Grumsviikko on aika hyvin konkretisoinut sen tai kiteyttänyt tämän käsitteen, eli tarkoitetaan opettajalta vaadittavia taitoja ja tietoja hyödyntää digitaalisia teknologioita pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Eli ei tietyllä tapaa niin kuin riitä se, että osaat käyttää jotain iPadia ja niin edespäin, vaan se, että sulla on se ymmärrys, että kuinka minä pystyn hyödyntämään näitä digitaalisia teknologioita niin, että se oikeasti tukee niitä varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen osaamisen tavoitteita ja lasten niihin tavoitteisiin pääsemistä. Ja se ei enää sitten olekaan välttämättä aivan niin yksinkertaista. Et sitten toivon mukaan se, mitä tämäkin opettajan koulutus tuo teille mukanaan, niin antaisi sitten niihin niihin sitten enemmän avaimia ja sai sitten ajatuksia ja ideoita, kuinka sitten näillä digitaalisilla teknologioilla oikeasti voi tuoda jotain uutta ja jotain sitten tarkoituksenmukaista siihen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Ja sitten se opettajan digitaalinen kompetenssi on tietysti kytköksessä siihen kontekstiin, missä se opetus tapahtuu, että varhaiskasvatuksen opettajan digitaalinen kompetenssi on ihan eri asia kuin 9. luokan opettajan digitaalinen kompetenssi tai minun tapauksessa korkeakouluasteen opettajan digitaalinen kompetenssi. Oppijat on erilaisia, oppijoiden ikäkehitystä se on eri. Se määrittää, minkälaisia työkaluja, minkälaisia palveluita pystytään hyödyntämään, mitkä ne oppimisen tavoitteet on. Et se muuttaa kaiken. Ja sitten se, että opettajalla on yleinen hyvä digitaalinen kompetenssi, on tosi taitava vaikka käyttää sitä iPadia tai muuten ei ole ikinä tietokoneet tuottanut harmaita hiuksia, niin se itsessään takaa sitä, että se teknologia integroitus osaksi sitä pedagogiikkaa automaattisesti, että se vaatii nimenomaan se opettajan digitaalisen kompetenssin ja niiden digitaalisten teknologioiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien ja affordanssien hahmottamisen, mistä jutellaan myöhemmin vielä lisää. Ja nyt mä näytän sitten teille pari viitekehystä. Toinen on teoreettinen ja toinen on koulutuspoliittinen viitekehys. Ja näiden viitekehysten avulla sitten on pyritty tarkemmin vielä avaamaan, että no mitä ihmettä se voi olla sitten se opettajan digitaalinen kompetenssi. Että me aika hyvin kyllä hahmotetaan, mitä se yleinen digitaalinen kompetenssi on, mut mitä se oikeasti sitten siellä opettajan työssä on. Ja näillä kahdella viitekehyksellä on vähän eri funktiot, että tämä koulutuspoliittinen viitekehys on koulutuspoliittinen ja sen tavoitteena on sitten myös koulutuspoliittiset asiat ja niin edespäin. Ja sitten taas tämä teoreettinen viitekehys toimii enemmän tämmöisenä tutkimuksen työkaluna ja apukeinona sitten hahmottaa ja käsitteellistää sitten niitä opettajan digitaalisen kompetenssin eri osa-alueita. Mutta lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä mä näytän teille T-Packin, mikä on tämmöinen teoreettinen viitekehys, ja itsekin hyödynnän omassa väitöstutkimuksessa tätä T-Pack-viitekehystä. Tämä on aika suosittu edelleen sitten tutkimuskäytössä ja taipuu aika moneen sitten tutkimuskontekstiin. Tulee sanoista Technological Pedagogical Content Knowledge. On kohta parikymmentä vuotta vanha malli ja pohjautuu vielä vanhempaan Pedagogical Content Knowledge, Schulmanin tämmöinen teoreettinen malli. Ja tämä tuo Misra Kohler toi sitten tähän Schulmanin malliin mukanaan sitten tämän technological, eli teknologisen ulottuvuuden. Ja tässä T-Packissa sitten tämä digitaalinen kompetenssi tai opettajan digitaalinen kompetenssi jakautuu kolmeen pääalueeseen. Teknologinen osaaminen, sisältöosaaminen ja pedagoginen osaaminen. Ja sitten kun nämä kolme yhdistyy, niin se mahdollistaa sitten sen T-Packin syntymisen niin sanotusti. Ja tämä T-Pack sitten toteutuu aina jossain tietyssä kontekstissa. Eli siihen vaikuttaa sitten, tai sen syntymiseen tai toteutumiseen vaikuttaa sitten just vaikka se lasten oppilaiden ikä, opettajan asenteet, oppimisympäristöt ja muut tämmöiset kontekstuaaliset tekijät. Ja itse esim. Tutkin sitä, että mikä on näiden opettajan tai opettajaopiskelijoiden asenteiden yhteys sitten siihen T-Packiin ja näihin eri pääalueisiin, esim. Teknologiseen osaamiseen ja pedagogiseen osaamiseen ja niin edespäin. No se malli näyttää tältä. kolme eri väristä ympyrää ja keskellä sitten T-back. Ja niin kuin näette, niin jokainen näistä tai kaksi osa-aluetta voi olla aina limittäin tai sitten kaikki kolme on limittäin. Ja silloin kun kaksi on limittäin, niin puhutaan semmoista tilanteesta, että kyseisellä opettajalla on esimerkiksi hyvin vahva teknologinen osaaminen ja hyvin vahva sisältöosaaminen, mutta ei sitä pedagogista osaamista. Ja silloin hän tuskin pystyy hyödyntämään sitä digitaalista osaamista ja sitä sisältöosaamista tuottamaan, tai, niin kuin, tai hän tuskin pystyy pääsemään siihen tilanteeseen, että hän pystyy pedagogisesti merkityksellisesti sitten toteuttamaan semmoista pedagogiikkaa, missä hän hyödyntää sitten näitä digitaalisia teknologioita, koska häneltä puuttuu se pedagoginen osaaminen. No sitten meillä voisi olla semmoinen tilanne, jossa opettajalla taas olisi tosi vahva teknologinen osaaminen ja pedagoginen osaaminen. Mutta sitten häneltä puuttuisi vaikka se varhaiskasvatuksen sisältöosaaminen. Eli hän ei hahmottaisi vaikka sitä varhaiskasvatusikäisten lasten ikä- ja kehitystason tuomia erityispiirteitä, ei pystyisi huomioimaan sitä siinä toiminnan suunnittelussa, ei tietäisi opetussuunnitelmien sisältöjä ja niin edespäin. Ja se tuottaisi taas sitten omat ongelmansa. Mutta silloin kun opettajalla toteutuu kaikki nämä kolme osa-aluetta, niin silloin hänellä on mahdollisuus päästä tuohon T-backiin. Eli kun on se teknologinen osaaminen, pedagoginen osaaminen ja sisältöosaaminen, niin silloin se itse T-back on myös mahdollista. No, sitten tämä DICOMP-EDU on sitten enemmän tämmöinen koulutuspoliittinen viitekehys. Ja se on sitten European Framework for the Digital Competence of Educators koko nimeltään. Ja myös Euroopan komission rahoittama niin kuin oli se perus DICOMP, millekä tämä sitten osaltaan niin kuin perustuu. Ja tämä on laadittu 2017. Tässä mallissa opettajan digitaalinen kompetenssi on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Esittelen teille kohta tarkemmin ja näytän vähän tuosta malliin liittyvästä kuviosta, että mitä kaikkea sinne kuuluu. Ja tämän tarkoituksena on kattaa kaikki tarvittavat taidot ja tiedot varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Ja tietyllä tapaa niin kuin joo, tämä on jalo idea ja niin kuin aika kunnianhimoinen, mutta tässä törmätään just siihen kontekstuaalisuuteen, minkä tuo T-back ottaa ehkä vahvemmin niin kuin huomioon. Eli jos me ajatellaan vaikka sitä esimerkkiä, että on opettaja, joka on varhaiskasvatuksessa töissä ja opettaja, joka on ysiluokalla töissä, niin kyllä heillä niin kuin aika erilainen se digitaalinen kompetenssi tulee olla ja he hyödyntää aivan erilaisia digitaalisia työkaluja osana sitä pedagogista työtä. Hallinnollisessa työssä todennäköisesti käyttävät aika samojakin työkaluja ja se työnkuva voi olla hyvinkin samanlainen, mutta sitten se pedagogiikka on aivan erilaista ja oppijoiden ikä- ja kehitystaso on aivan erilaiset. Ja siinä on niin kuin tämän mallin omasta mielestä se suuri heikkous, että koska tämä sisältää semmoisen itse arviointityökalun tai arviointityökalun, millä sitä opettajan digitaalista kompetenssia pystytään mittaamaan, niin siinä osittain sitten se pisteytys määrittyy niiden käytettyjen menetelmien ja tämmöisten digitaalisten teknologioiden mukaan. Ja silloin se varhaiskasvatuksen opettaja saa automaattisesti heikommat pisteet, koska hän ei hyödynnä niiden lasten kanssa niin kehittyneitä digitaalisia niin kuin alustoja esimerkiksi, jotka hyödyntää vuorovaikutusta digitaalisessa ulottuvuudessa, koska varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa ei ole millään tavalla pedagogisesti merkityksellistä käyttää tämmöisiä alustoja ja on enemmän merkityksellistä harjoitella kasvokkaista vuorovaikutusta ja hyödyntää digitaalisia työkaluja sen harjoitteluun. Niin tietyllä tapaa tämä on vähän huono niin kuin siinä mielessä, että yritetään niin kuin ynnätä kaikki vauvasta vaariin sitten samaan mallin alle. Mutta anyway, tässä on nämä 6 osa-aluetta, mitkä DICCOMP edussa on. Eli meillä on tämmöinen Professional Engagement, Digital Resources, Teaching and Learning, Assessment, Empowering Learners ja Facilitating Learners Digital Competence. Ja niin kuin näette, niin noi linkittyy sitten toisiinsa tuollaisilla eri värisillä viivoilla. Ja ylhäältä näette sitten vielä, että vasemmalla on tämmöiset kasvattajan ammatilliset kompetenssit, sitten keskellä enemmän pedagogisiin taitoihin liittyvät kompetenssit ja sitten oikealla on oppijan kompetenssit. Niin tuolla kaikista vasemmassa reunassa Professional Engagement kohdan alla on sitten just tämmöistä organisaatiotason kommunikaatiota, ammatillista vuorovaikutusta, reflektiivisyyttä. Ja sitten taas tuolla digitaalisissa resursseissa kakkoskohdassa, niin sitten siellä on näiden eri resurssien valitsemista, luomista ja muokkaamista, hallintaa, jakamista, suojaamista. Eli tietyllä tapaa niin kuin joo, koskettaa kyllä kaikkien koulutusasteiden opettajia. Mutta sitten esim. Tämä niin kuin arviointikohta on jo vähän semmoinen, että kun varhaiskasvatus ja esiopetus tietyllä tapaa halutaan pitää sen niin kuin formaalin arvioinnin ulkopuolella osittain, niin sitten just se, että millä tavoin sitten varhaiskasvatus- ja esiopetuksessa tapahtuvan arviointi hyödynnetään erilaisia digitaalisia työkaluja. Olen seurannut tätä kehitystä hyvin kiinnostuneena viime vuodet, ja se on ehkä polkenut tietyllä tapaa paikallaan, että pedagogista dokumentointia ja sitä kautta sitä pedagogista arviointia on joo sähköistetty kyllä, mutta se on ehkä lähinnä sähköistetty, eli digitoitu eikä niinkään digitalisoitu, eli digitoinnin ja digitalisoinnin ero on se, että digitointi on vain jonkun asian tekemistä sähköiseksi. Eli jos joku on ennen täytetty vaikka paperinen A4, niin nyt se täytetään vaan sitten digitaalisesti, niin se on digitointia, mutta sitten digitalisointi olisi taas sitten sitä, että kun se tehdään sähköisesti tai digitaalisesti, niin se tuo siihen mukanaan sitten jonkun uuden ulottuvuuden. Ja tämä arviointi on ehkä semmoinen, missä olisi odottanut, että olisi tapahtunut enemmän viime vuosina varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen saralla, mutta siihen liittyy ehkä niin paljon semmoisia myös eettisiä kysymyksiä, että se on aika haastava. Mutta silti erilaiset digitaaliset työkalut tarjoaa paljon sinne pedagogiseen dokumentointiin kyllä niitä niin kuin mahdollisuuksia ja tätä tullaan kyllä sitten teidänkin kanssa opinnoissa sitten tarkemmin vielä harjoittelemaan ja pohtimaan myöhemmin. No joo, opetusoppiminen, 3. kohta, aika keskeisiä, opetusohjaus, vuorovaikutuksellinen oppiminen, itseohjautuvuus, itseohjautuva oppiminen. Ja sitten hyppäsinkin vähän väärässä järjestyksessä tuon 3. ja 4, mutta ei se mitään. No sitten 5. kohta, Empowering Learners, niin täällä on sitten saatavuus- ja inkluusiokysymyksiä hyvin keskeisiä kaikilla koulutusasteilla. Sitten oppijoiden aktiivista osallistamista, joo, myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa keskeisiä asioita, mutta just se, että kuinka paljon se digitaalisuus tuossa on sitten kytköksi siihen, niin se on oma kysymyksen. No sitten 6. kohta, niiden oppijoiden digitaalisen kompetenssin fasilitointi. Siellä tulee sitten nämä perus digitaidot käytännössä, tieto- ja medialukutaito, vuorovaikutus, sisällön tuottaminen, vastuullinen käyttö ja sitten ongelmanratkaisu. Eli niin kuin näette, niin tämä on hyvin yleismaailmallinen sitten malli myöskin. Ja sinänsä tässä, kun käytin tämä läpi, niin tämä ei ole niinkään ongelmallinen ehkä siitä vauvasta vaariin ajattelusta, mutta se arviointityökalu on se, mikä ehkä siinä sitten eniten tökkii, että se ei oikein taivu siihen. No, mitä kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan digitaaliseen kompetenssiin? Tämä onkin ihan hyvä kysymys. OECD teki 2022 selvityksen, jossa sitten suuri osa OECD-jäsenvaltioista arvioi varhaiskasvatuksen henkilökunnan digitaalisen osaamisen korkeaksi tai erittäin korkeaksi. Mutta sitten kun tarkasteltiin, että onko varhaiskasvatuksen henkilökuntaa koskettavia digitaalisen osaamisen viitekehyksiä, niin niitä olikin sitten vähän harvemmassa. Eli sinänsä oltiin niinku sitä mieltä, että osaaminen on korkea tai hyvin korkea, mutta sitten kun piti perustella että, tai määritellä, mitä se osaaminen käytännössä on, niin sittenpä ei ollutkaan enää vastauksia niin paljon siihen. Eli kuten huomaatte, niin vähän paradoksaalinen tilanne. No, sitten mitenkä sitä voitaisiin tarkastella, sitä vakaa opettajan digitaalista kompetenssia, niin me pystytään sitten soveltamaan näitä yleisiä malleja, esimerkiksi tämä DigComp Edua ja T-Packia, ja T-Packia sovellan itsekin sinne varhaiskasvatuksen kontekstiin. Se onnistuu ihan vaan tietyllä tapaa muokkaamalla niitä T-Packin pohjalta sitten luotuja kysymyspatteristoja, vaikka että se konteksti muutetaan sinne varhaiskasvatukseen ja sitten ne kysymykset pystytään sitten edelleen validoimaan sitten koetuota otannoilla, että toimiiko ne edelleen oletetusti niin kuin ne alkuperäisetkin muotoilut, ja se on osoittautunut ihan toimivaksi, että se teepä on niin yleisellä tasolla kuitenkin sitten eikä keskity jonkun tietyn koulutusasteen vaikka sisältöihin ja niin edespäin, niin sitä on aika helppo soveltaa. Ja sitten tietysti, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin toi Opetushallituksen ja KAVin kuvaukset, ne osaamisen kuvaukset siellä e-perusteet-palvelussa, niin ne toimii myös tietyllä tapaa semmoisena itsearviointityökaluna ja jonkinlaisena määritelmänä siitä, että mitä se vakaa opettajan pitäisi oikeasti osata. Mutta mitään semmoisia niin kuin teoreettisia viitekehyksiä ei oikein varhaiskasvatuksen opettajalle ole, ja sitten tietyllä tapaa semmoisen luominenkin on aika haastavaa, koska se konteksti vaikuttaa aina, ja varhaiskasvatus ei ole joka maassa ihan sama asia, ja, tai kosketa samaa ikäisiä lapsia, ja tavoitteetkin voi olla toisistaan poikkeavia, joskus enemmän, joskus vähemmän. Niin tämmöisen globaalin viitekehyksen luominen on jo aika niin kuin mahdoton sinänsä. No sitten luennon kakkososia. Mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, integroituvatko digitaaliset teknologiat osaksi varhaiskasvatuksen arkea vai eivät? Ja tätä kysymystä voidaan lähteä tarkastelemaan tämmöisten esteiden näkökulmasta. Ensimmäisen asteen esteet, toisen asteen esteet ja kolmannen asteen esteet. Ja tämä ajatus perustuu sitten Ertmerin ja myöhemmin Chine ja Chine tutkimuksiin. Ja sitten ajatus on se, että kun poistetaan esteet, niin digitaaliset teknologiat integroituu todennäköisimmin osaksi pedagogiikkaa. Eli vaikka niitä esteitä on, niin se ei tarkoita sitä, että se on lopullinen tila, vaan tunnistamalla ne esteet, niin niitä voidaan myös sitten poistaa. Ja nyt katsotaan vähän tarkemmin, että mitä ne ensimmäisen asteen esteet on, mitä toisen asteen esteet on ja mitä kolmannen asteen esteet ovat. Ensimmäisen asteen esteet, first order barriers. Sinne luetellaan laitteet, niiden saatavuus, riittävä määrä, tietotekninen infra, esim. Toimiva nettiyhteys. Eli vaikkapa iPadit, paljon, onko niitä saatavilla, onko niitä tarpeeksi, onko vaikkapa päiväkodin molemmissa kerroksissa toimiva nettiyhteys, jos päiväkodissa nettiyhteys tai päiväkodissa kaksi kerrosta on. Tai onko niissä käytettävissä laitteissa internetyhteys myös ulkotiloissa. Tämä on semmoinen, mikä niinku haastaa aika usein, että meillä on niinku tosi monia tapoja hyödyntää digitaalisia teknologioita siellä ulkona ja, niinku, ja auttaa rikastuttamaan ympäristökasvatusta hyvin monella eri tavalla. Mutta sitten nettiyhteys on aika usein semmoinen este, että monet sovellukset tarvii nettiyhteyden toimijakseen. Ja sitten jos sitä ei sitten siellä metsässä vaikka ole, niin mitä sitten? Ja tietysti ratkaisu olisi se, että hankittaisiin semmoisia laitteita, missä olisi se mobiilidata liittymä sitten omalla SIM-kortilla. Koska se on aina vähän sitten riskialtis tapa jakaa niitä yhteyksiä eri laitteista. Se on varmaan osassa kunnista ja organisaatioista sitten nykypäivänä myös kielletty tietoturvasyistä. No sitten resurssit, tekninen tuki, koulutus, aika, hyvin konkreettisia asioita ja hyvin tärkeitä. Sen niin kuin mitä itse huomannut, kun on täydennyskoulutuksia sitten kentällä toimiville opettajille ja muille kasvatustehtävissä työskenteleville ihmisille pitänyt, niin ei se usein ole se ongelma ne laitteet tai että eikö niitä olisi. Että kyllä se on sitten noissa resursseissa, mikä on ihan ymmärrettävää, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävän kuvaa tai opettajan tehtävän kuvaa elää koko ajan, tulee koko ajan uusia vaatimuksia ja pitäisi osata sitä ja tätä ja ottaa haltuun tuota ja mutta sinne vuorokauteen ei vaan tule lisää niitä tunteja eikä niitä aikaisempia tehtäviä sieltä tunnu minnekään häviävän, niin sitten herää kysymys, että millä ajalla sitten ottaa näitä uusia asioita haltuun. Ja siihen minulla ei ole vastausta, että se on sitten enemmän sitä työnjohdollista haastetta ja on ollut kuitenkin ilo huomata, että ei ole mikään semmoinen niin kuin universaali seinä, mistä ei voi niin kuin, mihinkään ei ole ratkaisua, että on nähnyt myös niitä organisaatioita, missä nämä resurssiasiat on kunnossa ja missä sitä aikaakin tuppaa olemaan jostain syystä enemmän kuin toisissa. Että se on toisaalta ikävä tietää, että on niin paljon sitä vaihtelua, mutta sitten se on myös lohduttavaa tietää, että nämä asiat myös saadaan toimimaan. Mutta niin kuin näette, niin nämä ensimmäisen asteen esteet on myös semmoisia, että kaikkia saa rahalla. Aikaa ei voi ostaa ehkä lisää sinne vuorokauteen niitä tunteja, mutta työntekijöille voi ostaa aikaa koulutuksiin ja perehtymisiin sitten muilla keinoin. Mutta kaikki nämä on oikeastaan rahalla hankittavia asioita. No sitten toisen asteen esteet. Täällä taas on sitten tämmöisiä asioita, mitä ei rahalla kaupasta saa. Opettaja-asenteet ja uskomukset. Ennakkoasenteet digitaalisia teknologioita kohtaan, kokemus omasta digitaalista kompetenssista ja uskomukset saavutetusta pedagogista hyödystä. Ja nämä kaksi ensimmäistä kohtaa tässä, nämä asenteet ja kokemus omasta digitaalista kompetenssista, on myös oman sitten tutkimuksenne keskeiset teemat, mistä olen kiinnostunut. Ja julkaistujen tulosten pohjalta niin niillä on yhteys ja se on aika mielenkiintoista ollut myös huomata, että millä tavoin ne asenteet on yhteydessä sitten just siihen koettuun digitaaliseen kompetenssiin ja millä tavoin myös ei ole. Ja voin joskus niitä avata vähän tarkemmin ja löytyyhän ne tuolta lähteistä sitten tutkimukset, voitte niitä tarkemmin katsoa. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen tämä kolmas kohta, tämä uskomukset saavutetusta pedagogista hyödystä. Eli meidänkin yliopistossa tehtiin tuossa jonkin aikaa sitten semmoista metatutkimusta, että tarkasteltiin digitaalisia teknologioita opetuskäytössä koskevaa tutkimusta tälle isommassa mittakaavassa lukuisia tutkimuksia. Ja siltä havaittiin sitten semmoinen niinku vääristymä, että tutkimuspuolella jotenkin löydettiin tämmöisiä yhteyksiä siihen oppimiseen digitaalista teknologioista silloinkin, kun niitä ei oikeastaan ollut olemassa. Eli siellä oli semmoinen positiivinen vääristymä. Eli jotenkin automaattisesti niinku nähtiin, että se digitaaliset teknologiat aina tukee sitä oppimista ja tuo siihen jotain positiivista, mutta näinhän ei tietenkään ole. Jos olisi, niin sittenhän ihmiskunnan vaat kaikki ongelmat olisi ratkaistu sillä älypuhelimella, mutta tuntuu, että se on tuonut vähintään yhtä paljon ongelmia, mitä ratkaisuja, että mitään tämmöistä viisasten kiveä ei kyllä ole, niin kuin, ole sinänsä keksitty. Mutta se on hirmu tärkeää, että olisi pedagoginen menetelmä mikä tahansa, että jos sä et opettajana usko, että siitä on niin kuin mitään hyötyä sille oppimiselle, niin tuskin sä sitä silloin hyödynnät. Ja jos sä koet, että se niiden digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen ei millään tavalla niin kuin edistä sitä pedagogisen tavoitteeseen pääsyä, niin tuskin niitä silloin hirmu innoissaan käyttääkään taikka menestyksekkäästi. Ja uskomus ei ole sama asia kuin tieto sinänsä, että voi olla uskomuksia, että näillä ei ole sille oppimiselle mitään hyötyä tai että näillä on sille oppimiselle hyötyä, mutta se uskomus ei välttämättä niin kuin, kerro siitä, että mikä se totuus on. Ja silloin kun on tämmöisiä negatiivisia uskomuksia niistä mahdollista hyödyistä, niin silloin se saattaa mennä sitten sen NS-faktatiedon edelle, että vaikka niillä olisikin sitten ehkä lopulta jotain apua sen oppimisen kannalta, niin jos siihen itse uskon, niin eipä se mitään auta. Mutta joo, joka tapauksessa ne asenteet ja uskomukset on aika keskeisessä roolissa siinä, että integroituuko ne digitaaliset teknologiat sinne pedagogiikkaan vai ei. No kolmannen asteen este. Täällä tullaan ehkä vähän samaan, mikä tuossa T-Packissäkin on siinä ideana, että kun ne kaikki eri osaamisen osa-alueet yhdistyy, niin sitten muodostuu se T-Pack. Niin sitten Chaila ja Chaila on ajatuksena tämmöinen pedagoginen suunnitteluajattelu. Eli taito ja tahtotila hyödyntää digitaalisia teknologioita pedagogisten päämäärien saavuttamiseen. Eli yhtä aikaa on myös se osaaminen ja tietämys, että kun käytän tätä tähän, niin se edistää sitä pedagogisen tavoitteen saavuttamista ja sitten myös halu sitä hyödyntää. Ja silloin pitää olla myös sillä opettajalla tai kasvattajalla se ymmärrys niistä affordansseista. Eli mitä mahdollisuuksia milläkin teknologisella ratkaisulla, oli se sitten se laite tai se sovellus tai joku palvelu, että niin kuin, mitkä sen mahdollisuudet sille oppimiselle on tai sen tukemiselle, ja mitkä ne ei ole. Ja onko esimerkiksi yksittäisten lasten kohdalla sellaisia tilanteita, että hänen kohdallaan tämä työkalu, ajatellaan, että joku sovellus, vaikka joku ekapeli, niin siinä on mahdollisuus sen oppimisen tukemiselle. Vai onko tämä lapsen kohdalla vaikka sellainen tilanne, että tiedetään, että tämmöiset ärsykkeet, mitä niin kuin sitten pelit ja erilaiset niin kuin digitaaliset sisällöt sitten aiheuttaa, niin että ne saattaakin haitata sitten sitä oppimista esim. Vaikeuttamalla keskittymistä tai sitten sitä oman toiminnan ohjausta. Ja silloin luonnollisesti ei ole kovinkaan perusteltua ja tarkoituksenmukaista hyödyntää tämmöisiä pedagogisia menetelmiä. Mutta kaikista tästä pitää olla se tietämys ja ymmärrys sillä opettajalla, että niitä pystyy sitten oikeasti hyödyntämään. Ja tämä on niinku semmoinen, että sit kun puhutaan sitä niinku pitkäaikaisesta ja pysyvästä integroitumisesta, eli meillä on aika usein koulutuskentällä tämmöisiä niinku hankkeita, että hei, nyt laitetaan 50 tonnia tai miljoona siihen, että opettelette tekemään vaikka näillä iPadeilla nyt jotain vaikka musiikkikasvatukseen liittyvää. Sitten kun se hanke on ohi, niin sitten se ennemmin tai myöhemmin, niin sitten unohtuu se koko homma. Eli siinä ei niin kuin oikeastaan ole saavutettu silloin välttämättä just sitä niin kuin pedagogista suunnittelua, ajattelua. Ja silloin se integroituminen ei jää pysyväksi, vaan se on se hankkeen aikaista, koska silloin siihen on vaikka sitä aikaa tai rahaa tai siihen pakotetaan tai mitä tahansa. Eli jotta se integraatio on pysyvää, niin pitäisi syntyä tämmöinen pedagoginen suunnitteluajattelu. Mutta tämä on luonnollisesti vain yksi teoria tästä sitten asiasta. Ja tosissaan, niin kuin jo aikaisemmin teille mainin, niin nämä esteet voidaan nähdä myös sitten tälleen edistävästä näkökulmasta, eli kun nämä esteet huomioidaan ja niihin puututaan ja niitä poistetaan, niin sitten sitä kautta edistetään sitten sitä teknologioiden integroitumista. No, ennen kuin mennään sinne luennon viimeiseen osuuteen, niin vähän lyödään jo yhteen, että miksi me sitten opiskellaan näitä aiheita yliopistossa ja miksi tämä on silleen niin kuin merkityksellistä. Niin kukaan ei ole seppä syntyessään, ja siihen liittyen tämmöinen niin kuin ajatus diginatiivista sukupolvesta, mikä oli tuolla vuosituhannen vaihteessa, niin se on aika pitkälti kumottu sitten, että siinä oli se oletus, että kun syntyy nämä sukupolvet, jotka käyttää sitten syntymästä asti erilaisia digitaalisia teknologioita ja ei pysty tunnistamaan sitä aikaa, kun niitä ei ole käytössä, niin heille sitten kaikki tämmöinen digitaalisuuteen liittyvä olisi yksiselitteistä ja helppoa. Ei se nyt ihan näin sitten mennytkään, vaan ihan samalla tavalla nuoremmat sukupolvet on tämmöisiä heterogeenisiä kuin ne vanhemmatkin. Eli siellä on taitavia ja itsevarmoja digitaalisten teknologioiden käyttäjiä ja sitten on niiden ääripäitä ja kaikkea, tai vastakohtia ja sitten kaikkea siltä väliltä. Ja samalla tavalla nuoret sukupolvet suhtautuu digitaalisiin teknologioihin yksilöllisesti ja toisistaan poikkeavalla tavalla, että ei siellä mitään tämmöistä niinku harmaata massaa ole sitten muodostunut tai minkään muun kaverista massaa. Ja sitten se me niin kuin tutkimuksen kautta tiedetään, että niin kuin vaka-opettajaopiskelijoilla on Suomen kontekstissa ainakin aika positiiviset asenteet digitaalisen teknologian käyttöön kohtaan varhaiskasvatuksessa. Ehkä itseäni jopa yllättäneet nämä niin kuin tulokset jollain tapaa, mutta sitten siellä on myös sitä varautuneisuutta, kun puhutaan lapsista ja digiteknologioista, mikä on tosi positiivinen asia myös. Jos sitä varautuneisuutta ei olisi, niin se olisi hyvin hälyttävää. Mutta siinä on aina sitten se, että mikä on sitä tervettä varautuneisuutta ja mikä on sitten taas tämmöistä ei mihinkään pohjautuvaa varautuneisuutta. Ja tämä varautuneisuus on todettu sitten niin kuin useissa eri tutkimuksissa ja vastaa hyvinkin sitä ajattelua, mitä sitten kentällä jo toimivilla opettajilla on, että opettajaopiskelijat ei näytä siinä mielessä sitten niinkään eroavaan sitten kentällä toimista opettajista. Ja sitten nämä niin kuin herättää usein monenlaisia tunteita ja huomaa, että on itselläkin omat mielipiteet näitä kohtaan ja jos miettii omaakin lastaan, niin mielellään sitä kaikilta mahdollisilta suojelisi, mutta sitten ja osa niistä suojeltavista asioista on myös digitaalisia, mutta sitten kun puhutaan opettajan työstä, niin ei sitä opettajan työtä voi ohjata mielipiteet, vaan tieto ja tutkimus. Meidän opettajan koulutus on täysin tutkimusperusteinen koulutus. Ei mikään vaikkapa uskonnollisiin arvoihin tai filosofisiin arvoihin pohjautuva, mutta saatte kiinni ideasta, että se opettajan työ pitää pohjautua ja ne pedagogiset ratkaisut pitää pohjautua siihen parhaaseen sillä hetkellä saatavilla olevaan tietoon ja tutkittuun tietoon nimenomaan. Ja sitten kun nämä opinnot tässä etenevät vuosi vuodelta, niin sitten toivon mukaan se jokaisen omaava digitaalinen kompetenssi sitten mutkien kautta muodostuu ja jalostuu sitten opettajan digitaaliseksi kompetenssiksi. Ja kun sinne työelämään sitten siirrytte, niin toivon mukaan teillä on sitten sekä sitä teoreettista että käytännöllistä tietoa ja osaamista sitten näihin teemoihin liittyen. Mutta sitten viimeinen osio, turvallinen ja vastuullinen käyttö. Tätä jo vähän tuossa alettiin ehkä sivuuta. Eli digitaaliset teknologiat on tuoneet mukanaan hyvin paljon mahdollisuuksia sinne pedagogiikkaan ja moneen muuhunkin elämän osa-alueeseen, mutta niin kuin kaikki ovat varmasti havainneet, niin kyllä siellä myös jonkinlainen varjo on seurannut perässään. Voiko digitaalisten teknologioiden käytöstä olla haittaa? No, laitteiden parissa vietetty aika on aina pois jostain muusta. Ja tämä on ehkä semmoinen, niin kuin mikä korostuu sitten siellä kotoon, eikä niinkään siellä varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä. Harvoin lapsiryhmissä ollaan siinä tilanteessa, että päivässä olisi jotenkin liikaa sitä ruutuaikaa tai digitaalisia teknologioita käytettäisiin liiaksi. Että kyllä se on se koti, se ympäristö, missä se mahdollinen liiallinen käyttö tapahtuu. No, nämä digitaaliset sisällöt usein hyvin stimuloivia, mikä sitten voi tuottaa haasteita, kun lapsen aivot on vielä kehittyviä. Ja sitten osalla lapsista on aina sitten vielä erityisiä haasteita tämmöisten voimakkaiden virikkeiden ja stimuloivien sisältöjen kanssa. Ja sitten siellä opetustilanteissa sitten tämä voi johtaa siihen, että jonkun lapsen kohdalla tämmöiset digitaaliset oppimispelit ei tue sitä oppimista, koska ne aiheuttaa sitten haasteita vaikka siinä itse säätelyssä tai keskittymisessä. Ja muutenkin se lapsen kehitystaso ja ikätaso on huomioitava sitä toimintaa suunniteltaessa, että silloin se pysyy turvallisena se käyttö ja tavoitteen mukaisena. Sitten jos käytetään sellaisia sisältöjä tai sovelluksia, jotka ei ole linjassa sen ikä- ja kehitystason kautta, niin sitten harvoin myöskään tukee sitä oppimista ja voi olla sitten haitaksi, jos sisällöt on vaikka pelottavia tai semmoisia, mitä lapsi ei ymmärrä. Ja myöhemmin puhunkin vielä tästä vuorovaikutuksesta ihan lopuksi, mutta sitten yksi, mikä on tärkeä muistaa, on se, että meillä ei ihan hirveästi ole semmoista tutkimusta edes olemassa, jossa niin kuin pystyttäisiin todistamaan nämä argumentit, mitä usein kuulee, että lasten digitaalisen teknologian käyttö on pilannut heidän sosiaaliset taidot ja milloin mitkäkin taidot. Et niin kuin ehkä merkityksellisempää on se ja mistä onkin sitten myös enemmän tutkimustuloksia, on se, että mitä ne vanhemmat tekee siellä kotona. Eli kun vanhemmat käyttää entistä enemmän eri sosiaalisen median palveluja ja käyttää niin kuin isomman osan siitä vuorokaudesta sen oman puhelimen äärellä, niin se on aina pois siitä vuorovaikutusta lapsen kannalta tai lapsen kanssa, ja se on aina siitä lapsen kehityksestä ja nimenomaan sitä sosiaalista kehityksestä pois. Ja tämä on sellainen ilmiö, mikä on niin kuin tosi, tosi merkittävä. Ja tutkimustuloksetkin sitä puoltaa, että siinä on se yhteys, että mitä enemmän vanhemmat käyttää sitten niitä älylaitteita siellä kotona, niin sitä enemmän sitten siinä lapsissa näyttäytyy niitä sosiaalisen kehityksen ja yleisen kehityksen haasteita. Tämä on tärkeä muistaa että, ja niin kuin tiedostaa, että sitten pystytte myös tukemaan perheitä, että ei aina niin kuin vanhemmatkaan miettisi sitä, että mitä se lapsi tekee, vaan myös pystyisivät kriittisesti arvioimaan sitä omaa toimintaa. No, ruutuajoista. Ruutuajat ja niihin liittyvät suositukset on ollut tämmöinen, ei ehkä nytten niin keskustelussa, nyt tuntuu, että keskustellaan enemmän tämmöistä suorista kausaalivaikutuksista, just vaikka lasten mielenterveyteen ja niin edespäin. Ja enemmän vaikka siitä, että pitäisikö joku alusta vaikka TikTok kieltää ja niin edespäin. Mutta ruutuajat on silleen ihan hyödyllinen tämmöinen ohje, mitenkä se nyt muotoilisi, ohjeistus sinänsä, että niin kuin äsken sanoin, niin nämä digitaaliset sisällöt voi olla aika stimuloivia ja sitten jos lapsella on taipumusta riippuvuuteen ja riippuvuusten muodostumiseen, niin sitten ne voi sitä sitten niin kuin ruokkia, niin on hyvä rajoittaa myös sitä altistumista, kun aivot on kehittyvässä vaiheessa vielä. Ja sitten joskus nämä on vähän ristiriidassa keskenään nämä suositukset ja voi aiheuttaa hämmennystä ja turhautumista ja se on ihan ymmärrettävää. Ja ei aina tiedä, mistä ne oikein tulee ne suositukset ja mihin ne perustuu. Ja sitten se osittain niin kuin myös näkyy siinä, että meillä ei ihan hirveästi sitä tietämystä vielä ole, että koko ajan sitä tutkimusta lasten digitaalisten teknologioiden käytöstä tulee enemmän ja enemmän. Mutta sitten kun nämä on myös niin uusia ilmiöitä, että se on myös mahdotonta, että olisi vielä luotettavaa tutkimustietoa paljon, koska se vie oman aikansa aina tutkia asioita, jos halutaan, että ne tulokset on myös sitten luotettavia. Mutta tässä on WHO:n eli Maailman terveysjärjestön ja sitten AAP:n eli American Association of Pediatrics eli tämmöisen yhdysvaltalaisen lastenlääkäreiden liiton ruutuaikasuositukset. Alle 2-vuotiaille ei lainkaan, 2-5-vuotiaille maks tunti, yli 5-vuotiaille maks 2 tuntia. Kaikkien tulisi välttää tunti ennen nukkumaanmenoa ja sitten erityisesti lasten itsenäistä digitaalista teknologioiden käyttöä tulisi välttää noita alle 2-vuotiaiden kohdalla. Ja joskus kun sitten perehdy siihen, että mistä nämä tulee nämä suositukset, niin se logiikka siinä taustalla on se, että meillä ei ole olemassa tutkimustuloksia, jotka osoittaisi, että alle 2-vuotiaille olisi mitään hyötyä käyttää niin sanottuja näitä ruutuja tai tämmöisiä digitaalisia teknologioita ja varsinkaan yksin ilman sitä aikuista siinä sitten vuorovaikutuksessa. Eli, ja sitten meillä on taas tutkimuksia, jotka osoittaa, että siitä voi olla haittaa. Eli logiikka on siinä, että jos ei ole mitään todisteita siitä, että alle 2-vuotiaille olisi mitään hyötyä käyttää, mutta on todisteita mahdollisista haitoista, niin silloin sitä ei luonnollisesti oikein voi suositella. Ja sitten taas, kun mennään vanhempiin lapsiin, niin sitten on tietyllä tapaa sitten viitteitä siitä, että myös positiivisia vaikutuksia voi olla, mutta myös tiedetään edelleen se, että se liika altistuminen niin sitten tuottaa erinäisiä haasteita. Sitten mistä näitä tuntia, 2 tuntia revitään aina, niin niitä pystytään sitten tämmöisistä isojen niin kuin otantojen tutkimuksista, mitä lähinnä tehdään psykologian kentällä ja muuten, että tehdään ihan vaan siis oiremittauksia lapsille ja sitten lasketaan yhteyksiä sitten, korrelaatioita ja muita yhteyksiä sitten sille ruutuajalle, mitä vaikka vanhemmat raportoi sitten lasten osalta. Ja sitä kautta pystytään sitten NS vetämään tämmöisiä rajoja, että no, että 2 tunnin kohdalla näyttäytyy kasvavan riski sitten jollekin ei-toivotulle käytökselle tai yleistyy joku kehityksellinen haaste ja niin edespäin. Ja sitten no tämmöisiä niin kuin yleispäteviä sitten linjavetoja, että eihän se nyt, että jos 1,5 vuoden ikäinen lapsi katsoo lastenohjelman tai Pikkukakkosta, niin ei se sitä rikki mene, mutta jos hän tekee sitä vaikka yksin, niin sitten on kyseenalaista, että mikä se niin kuin hyöty siitä on. Et kun se oppiminen on niin vuorovaikutukseen kytkeytyvää, että sitten jos se vuorovaikutus puuttuu siitä, niin sitten se ei oikein se yhtälö enää toimi. Mutta näitä on ihan hyvä sinänsä tiedostaa ja myös kannustan noudattamaan. Ei ilman kritiikkiä, mutta ei nää ihan niinku hatusta vedettyjä myöskään. No sitten kestävään käyttöön kasvattaminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin mainitaan, että varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehitystä sekä ohjata turvallisen käyttöön. On tärkeää tukea ja kannustaa perheitä digitaalisten teknologioiden turvalliseen ja kestävään käyttöön. Ja niin kuin puhuttiin, niin se valtaosaista lapsen digitaalisten teknologioiden käytöstä tapahtuu sillä kotoon. Ja siellä ne myös ne haasteetkin sitten syntyy ja pääsee rakentumaan. Sitten se ruutuajan lisäksi, niin tähän sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Että se ei ole niinkään merkityksellistä pelkästään, että kuinka paljon niitä ruutuja vaikka siellä kotona tuijotellaan, vaan sillä sisällöllä on myös tosi paljon merkitystä. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin se vanhempien digitaalisten teknologioiden käyttö, niin se saattaa olla se isompi haaste kuin se lapsen oma käyttö. Ja tähän liittyy semmoinen ilmiö, mistä en nyt teille ehkä enempää rupea puhumaan, mutta ennen ajateltiin, että niin kuin lapset jakautuu silleen niin kuin 2 ryhmään, että niihin, joilla on niitä laitteita kotona ja niihin, joilla ei ole. Ja sitten ongelmallisena nähtiin se, että joillakin ei ole niitä laitteita. Nyt kun ei ole oikein enää niin kuin globaalistikaan siinä tilanteessa, vaan ne älylaitteet on niin laajasti saatavilla lapsiperheille, että käytännössä kaikissa lapsiperheissä on älylaitteita, ellei siihen ole joku erityinen syy. Niin sit nyt ei oikeastaan niin kuin enää jaeta sillä tavalla sitä porukkaa 2, vaan se jako tapahtuu sen mukaan, että mitä niillä siellä tehdään. Ja en muista tähän hätään sitä tutkimusta, en sitä tuossa löytänyt, mutta siinä on niin kuin kyse siitä, että meillä alkaa olla sellaisia perheitä, missä näitä digitaalisia teknologioita käytetään niin sanotusti niin kuin rakentavammin kuin toisissa perheissä. Eli se käyttö eroaa. Ja tämä niin kuin tulee muodostumaan todennäköisesti jonkinlaiseksi haasteeksi, että sitten ne digitaalisen teknologian mukanaan tuomat tämmöiset negatiiviset ilmentymät sitten tulee korostumaan tietyissä perheissä, kun taas sitten toisten perheiden lapset tulee niin sanotusti keräämään ne hyödyt sitten näistä digitaalisista teknologioista. Ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin olisi hyvä tiedostaa. Mutta se vuorovaikutus. Sen tärkeys. Et se verbaalinen vuorovaikutus sen lapsen ja aikuisen välillä niin on äärimmäisen tärkeä sille varhaiselle kielen kehitykselle. Ja tämä on se tematiikka, mistä se julkinen keskustelukin käydään, että lapsilla ei ole enää sosiaalisia taitoja, lapset ei osaa enää leikkiä keskenään ja vuorovaikuttaa keskenään ja ei tunnista toisten tunteita ja ei osaa ilmaista omia tunteita ja niin edespäin. Tämä on tosi huolestuttava, enkä mä niinku missään nimessä kiellä, etteikö tämmöistä ilmiötä olisi nähtävillä. Mutta sitten just se, että että mistä se johtuu, niin, niin se, se vaatii sitten ihan niin kuin oikeaa tutkimusta, eikä mutuilua niinkään. Ja sitten siellä varhaiskasvatuksessa, niin ne digitaaliset teknologiat ei saisi tulla sen vuorovaikutuksen tielle. Ja monesti nämä nähdään jotenkin niin kuin vastakohtina, että joko ollaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tai sitten käytetään digitaalisia teknologioita. Mutta itsekin niinku tutkimushankkeessa, missä ollut töissä, niin me ollaan saatu tuloksia, joissa niinku varhaiskasvatuskontekstissa ne digitaaliset teknologiat on pystynyt edistämään nimenomaan sitä niinku kasvokkaista vuorovaikutusta ja erilaisten sosiaalisten taitojen kehittymistä, että et se ei ole niinku poissulkenut missään nimessä toisiaan. Et siinä on niin paljon kiinni siitä, mitenkä käytetäänkö yksin ns. Eriytyneesti vai tehdäänkö asioita yhdessä. Ja teidän tehtävä opettajana on sitten hyödyntää semmoisia työskentelytapoja, jotka sitä vuorovaikutusta tukee. Ja niin kuin sanoin, niin ne ei poissulje sitä vuorovaikutteisuutta. Ja me tullaan sitten tämmöisiäkin toimintatapoja kyllä harjoittelemaan ja pohtimaan teidän kanssa myöhemmin sitten opinnossa. Ja sitten niin kuin tässä on myös isommasta ilmiöstä kyse, että niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus on muuttanut muotoa. Ja se on nykyään aika moniulotteista. Me paljon kommunikoidaan sähköisesti tai digitaalisesti keskenämme erilaisilla sovelluksilla ja alustoilla ja kaikilla mahdollisella. Ja välillä ei tiedetä, vuorovaikutetaanko ihmisen vai tekoälyn kanssa vai vähän molempien ja niin edespäin. Ja sitten tämä on aika uusi ilmiö ja ihmiskunta ei ole silleen vielä ehkä ihan hanskannut sitä, että kuinka kohdataan ja kohdellaan muita teknologiaa välitteisesti. Ja tämä näkyy ihan teidän opiskelijoidenkin kohdalla. Et meillä on paljon semmoisia niin kuin isoja yliopistotason ilmiöitä esimerkiksi siinä, että kuinka vaikka viestitään opiskelijakavereille, minkälaisia sähköposteja lähetetään opettajille ja muille opiskelijoille. Ja että semmoinen niin kuin sähköinen tai digitaalinen viestintä on vähän niin kuin heikolla tasolla näin yleisesti ottaen, ja sitten se aiheuttaa erilaisia haasteita. Eli ei välttämättä niin kuin siinä vuorovaikutuksessa ole mitään tämmöistä negatiivista niin kuin taustalla, vaan se tapa vuorovaikuttaa on sen verran heikko, että se viesti ei välity sille toiselle ihmiselle. Ja nämäkin on sellaisia asioita, mitä tuutte opintojen aikana sitten eri yhteyksissä harjoittelemaan. Ja ne on myös tosi tärkeitä työelämätaitoja, että sähköpostien kirjoittaminen on semmoinen kyllä, mikä pitäisi hallita niin, että myös vastaanottaja ymmärtää sen viestin niin kuin lähettäjä on se ajatellut. Ja sitten teidän opintojen aikana te tuutte törmäämään sosiokonstruktivismiin ja tällä hetkellä vielä niin kuin meidänkin maassa ja länsimaissa laajamittaisesti oppiminen nähdään olevan tämmöinen sosiokonstruktivistinen prosessi, jossa sitten niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus on hyvin keskeistä sen oppimisen kannalta. Niin sitten kun se vuorovaikutus tietyllä tapaa nyt elää ja muuttuu, niin mitä sille oppimiselle tapahtuu ja miten se haastaa sitä, niin nämä on aika mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja nyt ehkä niin kuin tämmöinen konnektivismi on tietyllä tapaa vähän heräilemässä tämmöisenä uutena oppimisteoriana, joka sitten ehkä tämmöistä perinteistä sosiokonstruktivistista ajattelua paremmin huomioi myös sitten niin kuin tämän teknologian välittyneisyyden ja mitenkä me luodaan sitä maailmankuvaa ja niin kuin ymmärrystä hyödyntäen tämmöisiä erilaisia digitaalisia ja teknologian välitteisiä niin kuin kanavia ja mitenkä se informaatiotulva on nykyään paljon isompi. Mitä me kohdataan ja minkälaisia taitoja meiltä vaaditaan, että me pystytään sieltä sitten niitä asioita poimimaan ja arvioimaan. Että tässä on niin kuin, ollaan aika ison äärellä sinänsä. Ja se varhaiskasvatus ja esiopetus on se, missä tämä, niin kuin, missä tämä isompi juna sitten ehkä lähtee liikkeelle. Ja näiden teemojen parissa me sitten jatketaan kyllä opintojen aikana muullonkin ja tarkastellaan sitten aina vähän tarkemmin. Mutta tämmöinen paketti tällä kertaa. Niin toivottavasti jää jotain käteen ja jutellaan sitten ensi vuoden puolella, jos on kysymyksiä, ajatuksia ja mitä haluatte minulle esittää. Ja demoillahan te Sari ja Minnan kanssa sitten pääsette näitäkin vielä ihan yhdessä pohtimaan porukalla ja vähän harjoittelemaankin käytännön juttuja. Ei muuta kuin mukavaa syksyä.